Sponzorem pořadu je Herbadent. Váš každodenní bylinný rituál.
Je 6 minut po 9. hodině, ať už jste nebo nejste uspěchaní, přeji vám pěkné pondělní dopoledne. Mým hostem je písničkář Miroslav Paleček, tak vás vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Budeme si povídat o Jaroslavu Seifertovi, ale celý tenhle týden, protože samozřejmě už je to týden vánoční, tak se ptám svých hostů na Vánoce, jestli byly někdy nějaké netradiční, anebo alespoň na nějakou vánoční vzpomínku.
Tak pro mě vlastně každé Vánoce, na které si vzpomenu, jsou milé a příjemné od dětských let přes Vánoce s maminkou, přes Vánoce, když byly děti malí, i přes Vánoce v dnešní době. Možná bych, asi nemám žádnou veselou historku.
Já ani nepotřebuju.
Ale možná bych si vzal ponaučení z něčeho, co jsem tenkrát se svým kamarádem, co jsme dělali několik let po sobě, a teď už bych neudělal. A to pouštění ryby do Vltavy. To jsme opravdu dělali několik let, když jsme měli děti malí, a já jsem tenkrát si kupoval ryby u jednoho známého a vždycky se tam nějaká menší čudla našla. Tak mi ji schoval, my jsme ji měli pár dní v kbelíku a vlastně na Štědrý den dopoledne jsme se sebrali a vyklidili jsme byt pro poslední úklidy a ještě poslední věci těsně před tím, než přijde Ježíšek. No a šli jsme vypustit do Vltavy tu rybičku, no už teď bych to nedělal.
Viděl jste nějakou z nich plavat břichem vzhůru, nebo to vypadalo jako příběh se šťastným koncem?
Samozřejmě vždycky kousíček od břehu, tak jsme viděli, jak se tam jako špouchla, ale a pak už nic. Takže to mě trošku mrzí, že vlastně jsme těm rybičkám asi tu svobodu moc nedali.
Miroslav Paleček je dneska mým hostem. Se známým písničkářem se budeme věnovat tématu Jaroslava Seiferta, protože v říjnu, koncem října, vyšla deska, která se jmenuje Písně domova, kde Miroslav Paleček právě zhudebnil Seifertovi verše. Miroslav Paleček je dneska hostem Radiožurnálu. Tohle byla asi nejslavnější píseň vaše, ale já bych se moc ráda obrátila k tomu aktuálnímu albu, protože jste zhudebnil básně nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta a všechno to prý začalo básní Horou říp, nebo Hora říp, kterou jsme, myslím, teda alespoň my ve škole měli téměř povinnou jako děti. Vy jste ji znovu objevil, anebo jak k tomu došlo?
Ne, znovu objevil. I já si pamatuju, že za mých školních let byla Hora říp jedna z povinných básní a samozřejmě si vzpomínám na ty pro mě trapné chvíle, kdy jsem musel před plnou třídou u tabule na stupínku recitovat a soukat to ze sebe.
A pamatujete si něco ještě?
Tak teď si to samozřejmě pamatuju, protože jsem si to notně oživil. A já jsem se k tomu vlastně dostal tak, že já jsem asi před 5 lety se mi splnil a splnil jsem si jeden z životních snů a vyšlo mi CDčko s písničkami Jaroslava Ježka v takovém současnější, jakoby písničkářtější podobě. A když jsem to dokončil, tak jsem měl pár měsíců takové volno, jsem prostě odpočíval.
Počkejte, bylo to volno, anebo to bylo takové to vzduchoprázdno, kdy člověk vlastně všechno nejlepší odevzdal a neví, co bude dál?
Tak asi něco podobného. Taky v tom je určitě nějaká postupující prokrastinace, ale opravdu mě prostě pár měsíců vůbec ani nenapadlo ne sáhnout si na kytaru a zahrát si, ale něco nového zkusit prostě vytvořit. A pak najednou, jako kdyby prostě se otevřelo okno s čistým vzduchem a objevil jsem při surfování po internetu báseň Hora říp. Tak jsem si samozřejmě vzpomněl na školní léta a mimoděk mi najednou se zašla honit hlavou nějaká melodie nebo motiv. A mně se to tak zalíbilo, že jsem si to naštěstí tenkrát poznamenal a tím to vlastně začalo. Jak mě napadlo tohle, tak jsem si uložil nápad a zase jako by nic.
Jo, a Seifert potom se objevil v mocných básnických sbírkách z antikvariátu, nebo bylo něco doma, nebo vlastně...
To ještě mezi tím bylo takové to moje každodenní brnkání s kytarou a myslím si, že jsem přišel na takový hezký, jednoduchý, zajímavý doprovod a snažil jsem se k němu přičinit několik svých slov a nějaký text napsat a nedopadlo to nejlépe, musím sebe kriticky přiznat. A pak zase, jako kdyby mi někdo řekl, podívej se na internet, zadal jsem si Jaroslav Seifert.
Ano.
A vykoukla mimo jiné na mě píseň o lásce.
Budu parafrázovat, nejkrásnější bývá šílena.
Přesně tak. A tak jsem si prostě to, tak jsem si to vytisk a zkouším a najednou s milým překvapením jsem zjistil, že to tam sedí, jako kdyby to od jakživa k sobě patřilo.
No dobře,
a to
ale...
To už byl právě pro počátek. Pak jsem to přehrál několika svým kamarádům nejbližším. Říkal, hele, to je zajímavý, zkus ještě něco udělat. Tak jsem říkal, dobře, tak 2, 3, 4 básně a nejvíc. A to bude jako stačit. To mě vůbec nenapadlo, že bych se mohl pustit do něčeho takového. Tak jsem šel do antikvariátu, zakoupil jsem, přiznám se, že doma jsem žádnou sbírku neměl. Pozor. Zakoupil jsem sbírku Maminka, pak sbírku Jaro s Bohem, pak Nejkrásnější bývá šílená. Mm-hmm. A tak jsem se s tím začal jako zaobírat a listovat a číst si a poznamenávat si něco. A vlastně už jsem začínal hledat melodie, které v těch básních 100% jsou.
Jsou to stovky básní? Podle čeho vlastně se zjevovaly ty básní? Protože tady z hudebněných básní je 17. Je to prostě tak, že vás musí ta věc oslovit, nebo už musíte slyšet tu melodii v té melodičnosti toho verše?
To já jsem vybíral samozřejmě hlavně podle toho, například jsem si říkal, které básně asi jsou nejznámější mezi mm-hmm. lidma, pak které se budou líbit mně a pak které nebudou zas tak moc dlouhý, aby se to vešlo do formátu písničky. A to neříkám, že jsou všechny aspekty, podle kterých jsem se řídil, ale aspoň takový ty nejhlavnější. Ale nejhlavnější bylo to, že jsem si samozřejmě nemohl vybírat verš volný.
Ano.
Protože v tom jsem se vždycky ztrácel, ztrácím a ztrácet budu, protože tam žádnou melodii, která by se, jako, kterou bych mohl udělat jako písničku, prostě jsem nenašel. Takže mě samozřejmě padly do ucha a do oka sbírky, hlavně sbírky Jaro s Bohem a Maminka.
V čem byl Seifert pro vás výjimečný?
Zaprvé tím, že jsem v těch jeho básních opravdu slyšel melodie a pak asi nejvíc to téma. Protože téma, ale Maminka, rodina, rodný dům, rodná hrouda, láska k půdě rodné a to všechno si myslím, že se v dnešní době jak trošičku jakoby vytrácí a lidi to berou jako naprostou samozřejmost, což není pravda. A to na mě prostě vždycky tak zapůsobilo, jestli jsem jako nějaký větší romantik, než třeba většina společnosti, to já nedokážu posoudit, to by museli říct mý kamarádi, kteří mě znají možná líp, než znám já sám sebe. Ale tohle to všechno na mě zapůsobilo, takže jsem, jakmile jsem se do toho nějak ponořil víc, tak mě to úplně celého zachvátilo a hrozně mě to bavilo. No.
Vy jste před chvílí řekl, že vlastně Seifertovi verše vám přinášejí melodii. A v nějakém rozhovoru jste řekl, že vlastně všechno kolem nás má svoji melodii. Jak mám poslouchat melodie kolem sebe?
No tak to je jako... Nevím.
To je jako,
když se mi zeptali, tak já si to čtu, ale jako žádnou melodii tam neslyším. Všechno má svoji melodii. Řeč, vaše řeč má melodii. Někoho řeč má falešnou melodii. Někomu ladí. Jo, všechno má stromy, hučící řeka, rušná ulice, no tak to je velký symfonický orchestr. Jo, tichá polní pěšina je prostě nic, borový háj je taky něco jiného. No, je to, záleží kdy, jak, v které roční době a jak je člověk taky naladěn.
Četl jsi Seifert své verše na hlas?
Ne.
Aby slyšel jejich melodii? Nenašel jste někdy něco? Četl jste třeba Všechny krásy světa?
Nečetl, mám je doma teda.
To je fenomenální kniha, teda musím říct. To jsem propadla dřív než Seifertově poezii.
Tak dobře, to je dobrá připomínka pro mě a musím napravit svoji nekulturnost. Jinak chtěl jsem ještě říct k té melodii, já si myslím, že opravdu tam ta melodie je, protože jsem se někde dočetl, když jsem se do tohle toho ponořil, tak jsem si samozřejmě na internetu snažil vyhledat všechny možné informace o Seifertovi a podobně. Také jsem tam někde našel, že si básník ty verše potichu šeptal, buď u svého pracovního stolu, nebo prý psal i u kuchyňského stolu, aby si ověřil jejich rytmus a já si myslím, že i melodii. Jo. Jo, takže si myslím, že to tam zcela určitě prostě musí být a musel něco slyšet. I když třeba některý ty básně zhudebnit, aby nebyly příliš monotónní, protože je to třeba 9, 11, 15 slok stejných AB, AB nebo tak. Jo.
A navíc
tak,
bez refrénu.
Bez refrénu. To jsem chtěl právě říct, že to byl třeba případ i Hory Říp, kde jsem, teda pak jsem se z toho nějak dostal, že to... tak no, dobře.
Ne, no tak, ale kde je refren? Ve verších o víně? Teďka si, já jsem to slyšela celé několikrát.
No tak refren je třeba, no tak něco jako je refren.
Ano.
Tak je třeba v Hora Říp. Tu nemohu se vynadívat.
Jasně.
A všechno ve mně začne zpívat.
Jak je to vlastně s tím, když chce někdo zhudebnit Seiferta? S autorskými právy tím myslím.
Tak když se jedná o slovesné dílo, tak se musí, nebo mělo by se zažádat o autorizaci dědice básníkova díla. A to se děje všechno přes ochranný svaz autorský. A to není jako, že osobně se s nima člověk setká, to by se podle mě všichni dědicové všech slavných básníků
museli
zbláznili. A takže to fungovalo přes ochranný svaz autorský.
Mně jde jenom o to, jak vlastně složitá procedura to je a jestli se může stát, že Miroslav Paleček sice krásně zhudební Seifertovy verše, ale pak mu rodina řekne, udělal jste to hezky, ale nechceme.
Tak samozřejmě by se to taky mohlo stát, jo. Ale to jsem nepředpokládal, protože jsem neskromně věřil tomu, že je to přinejmenším povedené.
Pardon, takže jste nejdřív udělal tu práci a potom jste žádal?
Ano.
Fakt?
No takhle.
Takže kdyby vám řekli ne, tak čtyři roky vaší práce vyskočí normálně z okna.
Tak dobře, ale já přece nemůžu. Já jsem k tomu od začátku přistupoval s ohromnou chutí, ale také s pokorou a s mírnými pochybnostmi. Protože člověk musí lehce pochybovat. Nemůžu si říct, no, to je sranda, no, 17, 20 básní, to udělám levou zadní. To by z toho, si myslím, každý člověk, i když nebude mít hudební sluch, uslyšel. To prostě nejde. Takže já jsem to dělal tak, že jsem udělal, nebo snažil jsem se, zhudebnil jsem 4-5 básní, napsal dopis, poslal na ochranný svaz autorský, ze žádostí dodal jsem demosnímky, jen tak s kytarou, no a mezi tím jsem zase prostě si vybíral další a zhudebňoval. Tak chvilku trvalo, než mi přišlo povolení, tak jsem zase nahrál 4-5, ono taky jsem to nemohl udělat za 2-3-4 měsíce, i když jsem měl období docela příjemný, že když jsem to nabídl Suprafonu a ten k mému překvapení a mírnému zděšení to vzal pod svá ochranná křídla, takže no dobře, no, tak já to dopovím potom.
Dobře, pustíme si verše o víně. Takhle zhudebnil Jaroslava Seiferta můj dnešní host Miroslav Paleček. Miroslav Paleček zpívá verše Jaroslava Seiferta takhle na své nové desce. Já jsem si to poslechla a říkám tomu Seifert pro každého. Abych si i já mohla vzít kytaru a třeba si to zabrnkat. Chtěl jste to tak?
Já jsem, to byl jeden možná nejsilnější hnací motor toho všeho, protože jsem to chtěl jsem formou písničky vlastně přiblížit poezii těm, kteří dosud v lásce příliš nemají. Protože jsem si, mám to osvědčené, máme to všichni písničkáři osvědčený, že nejvíc sdělíš, byť je to třeba menší forma, ale nejvíc sdělíš písničkou, nebo ten posluchač je k tomu tak nejvíc náchylný a najednou mi ty posluchači připadají jako houby, který nasávají z těch textů, z písniček a z projevu hlavně a tak. Proto je to nejvíc cítit, vlastně proto máme nejradši my, písničkáři, živé vystoupení. Hmm. To je prostě, není, na to prostě není. No a já jsem chtěl jít formou písničky a samozřejmě ale zároveň sloužit věrně duchu těchto křehkých, intimních veršů.
Mirku, vám bylo už vám bylo 70 a já jsem se dívala na vaše spoluhráče v bukletu a to jsou věkem vaši synové.
No tak až na jednoho.
Až na jednoho, ano. A o tom jednom se taky budeme bavit, ale to jsou věkem vaši synové. Jak oni brali Seifertovy písničky? Jak vám to šlapalo?
Byl jsem jako velice mile překvapen, že i to vlastně o několik generací mladší muzikanti, kteří mi pomáhali, přitom, že se jim to zalíbilo a já nevím, co bych k tomu jinak jako víc řekl. No, byl jsem fakt mile překvapený a celá atmosféra při natáčení byla v podstatě domácí a k sežrání.
Dobře, a teď uděláme prudký střih. Dovolíte mi to?
No tak, co mi zbývá?
Ničeho se neboj. My máme v archivu krásnou nahrávku. Máme, já vás poprosím, abyste si vzal sluchátka. Dobře. Máme v archivu jednu z půlnočních párty Suchého a Šlitra, která byla vysílána českým nebo tehdy československým rozhlasem z armádního studia v Dykově ulici v roce 1968 v listopadu. Zkuste si to poslechnout. To
já... Jako obvykle v tomto pořadu jsme si na tuto chvíli pozvali hosty. Jsou to pánové, pan Janík a pan Paleček. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste ukazoval na sebe, jako, že jste to vy, jo?
Ano, byl jsem Paleček 12.11.45.
Děkuji. I vy jste se jistě narodil, že?
Já si to nepamatuju momentálně.
Nevadí. Tito pánové by nám mohli říct něco o sobě, poněvadž třeba ne všichni je tady známe. Ovšem, vy, kteří jste šli v sobotu nebo v neděli přes Karlův most, tak jste možná zažili, kterak tito pánové na Karlovém mostě si zpívají svoje písničky a hrajou.
Tak Miroslav Paleček v roce 1968 na půlnoční párty u Suchého a Šlitra.
Ano, ano, já se na to velice živě vzpomínám, protože to byl první takový nákrok k tomu, že jsme potom se mohli do Semaforu dostat a mohli jsme tam strávit krásných x let.
Mě by zajímalo ten Karlův most, to muselo být potom už docela chladno, ne, když jste hráli?
Tak bylo, samozřejmě, my jsme měli palčáky.
V palčákách neuhraje člověk dobře, na kytaru ne, ani notu.
Tak jsme zahráli vlastně jednu, dvě písničky a nasadili palčáky a mezi tím děvčata která tam s náma byla, tak odběhla ke třem pštrosům pro grog. Přinesla občerstvení, no a po chvilce jsme zase pokračovali a my jsme to vlastně ani tak moc nám zima nebyla.
Na semafor předpokládám, vzpomínáte rád, protože tam musela být úplně neuvěřitelná parta.
Tak pro mě, alespoň pro mě to byla parta snů a byla to v podstatě téměř nejkrásnější léta mého muzicírování.
Michal psal prý texty i pro Pavla Bobka?
Ano.
Je to tak?
Ano, lásko mě ubývá sil.
Je text Michala Janíka?
Ano, to je text Michala Janíka.
Jan Roháč, jak důležitá postava to byla pro vás?
Tak pro nás to byla, nejen pro nás, ale pro celou skupinu, Slávka Šimka a Krosmana a potažmo potom i Slávka Šimka a Luďka Soboty a Petra Nárožného. Ten to vlastně držel pevnou rukou a když se mu opravdu něco znelíbilo a nemělo to, nesplňovalo to parametry jeho představ, tak neváhal a klukům to řekl a oni prostě sklapli a přepracovali to k obrazu takovému, se kterým jsme pak šli všichni na jeviště. A navíc jako pro Jána Roháče já mám prostě jako slabost v tom, že my jsme měli chvilinku asi tak rok, jsme nemohli jako vystupovat v semaforu, ale on se pak zasadil o to, že se tam můžeme vrátit a objevili jsme se tam opět na premiéře hry třetí nejlepší představení na světě aneb Zázrak, kdy se tam poprvé semaforu objevil Petr Nárožný i Luděk Sobota.
My jsme hráli takové písně, které jsou takové komornější, klidnější, ale když jsem si poslechala celý album, tak jsem si říkala, že někde je poměrně velká kadence slov, i rytmika je taková svižnější. Jak jste se s tím jako zpěvák popasoval?
Tak,
no někde to muselo být těžší, ne?
Tak těžší, no. Tak já jsem na to v podstatě zvyklý, protože i ve svém normálním repertoáru máme písně, kde je příval slov, vys třeba Civilizace, Jaroslav Ježek, Voskovec a Verich, nebo Tragédie Vodníkova. Takže, ale samozřejmě dával jsem si na tom záležet, protože to je jedna ze služeb veršům právě. Jo? Mm-hmm. Jo. Hezká výslovnost, příjemný, sdělný projev.
Já jsem se snažila si vzpomenout na to, kdo zhudebnil Seiferta. Jediné, na co jsem si vzpomněla, byla jedna jediná píseň, pravda v krásném provedení, Karel Plíhal, Vánoční.
Ano.
Jediná.
Ano.
Jinou neznám. Víte?
Já vím, nebudu jmenovat, protože si na to teď nevzpomenu, ale opravdu Karel udělal vánoční píseň skvěle a musím říct, že to je jediná píseň, která ze všech, které jsem slyšel na internetu, které jsou k dohledání, které odpovídají mé představě o tom, jak by se mělo přistupovat. Ale je to moje představa, já ji samozřejmě, ale musím říct, že to je opravdu jediná píseň, která se mi zalíbila, ostatní se mi nelíbily, protože takovýhle ty intimní věci nemůžu sdělovat a nemůžu rapovat a nemůžu prostě sdělovat, já nevím, v pochodovém tempu nebo něco. Já,
rozumím.
Rozumíš?
Rozumím. Ty písně, které jste vybral pro album Písně domova, mají příběhy. O příběhu Hory Říp jsme mluvili. I o tom, že nejkrásnější bývá šílená. Ještě nějaká píseň pro Miroslava Palečka má nějaký silný příběh?
Má. A bohužel asi dneska ji posluchači neuslyší, ale milí posluchači, berte to jako pozvánku pro poslech. Jedná se o báseň Jarní rondo ze sbírky Jaro s Bohem. Já vždycky, když jsem si nějakou báseň jako vybral, tak jsem se snažil teda, jak jsem už říkal mnohokrát, najít tu melodii, poznamenat a vždycky jsem to nechával tak 3-4 dny uležet a pak jsem se k tomu vrátil. Takže to samé, objevil jsem Jarní rondo asi na stránce 80, 4 sloky, zalíbilo se mi to, takový hravý, milý, roztomilý, milostná taková píseň. Máš po sněžence bledou pleť, však ústa po růži ti voní, to je nádhera. Tak jsem něco takového udělal. Odložil jsem a pak jsem se k tomu vrátil za pár dní a říkal jsem si, no tak co jsem zvědavý, co, jaká báseň je další. Tak jsem otočil a málem mi kniha vypadla z ruky, protože ta báseň měla další 21 slok. Nevěřícně jsem se prolistoval až nakonec. Pak jsem ještě objevil na internetu 3 další sloky, které v tomto vydání nebyly, které jsem nikde neobjevil, jenom na internetu. Tak co s tím? Ale nakonec to dopadlo tak, že jsem tam tu píseň v té zkrácené podobě jako hravost, takovou hříčku krásnou nechal a myslím si, že to je velice příjemné.
Jarní rondo, 24 slok, to by už potom vydalo na samostatné album, ne?
No a to by bylo hodně monotónní asi to.
Když se bavíme o té monotónnosti, jsou tam krásné aranže, bavili jsme se o vašich spoluhráčích. Věkem vlastně tam čníte vy a Pavel Forst, který asi bude poměrně klíčovou osobou tady na tomhle albumu.
Ano, ano. To je nejen na tomto albu, toto je asi 5. album, které, pod kterým jsme spolu podepsáni a já jsem hrozně rád, že se mu ten nápad zalíbil a že do toho se mnou šel, protože on mě zná jako opravdu vlastní boty a na rozdíl ode mě je velice technicky vybavený a všechny moje takové nápady, které spolu prokonzultujeme a řekneme ano, stojí za to, tak dokáže i zrealizovat přímo ve studiu. A ta spolupráce byla vynikající jako vždy, ale tady jsme si teda opravdu si to užívali, protože jsme měli asi nejméně 10 zkoušek spolu, kdy jsme každý přednesli svoje představy, co by tam jako mohlo zaznít. Já už vlastně při komponování, no to je takový hodně nadnesený výraz, ale při skládání.
Slyšel jste hodně jiné nástroje než jsem, vlastní kytaru?
Jsem někde, musím se přiznat, že ano, že jsem slyšel a pokud jsem neuslyšel přímo jakoby melodii, kterou jsem si opět samozřejmě poznamenal, tak jsem třeba měl představu, že tady by mohla zaznít barva houslí nebo smicového tria, nebo já nevím, že tady mohl něco jako fagot. A vždycky jsem tam slyšel takové nástroje, které přivodí takovou vznešenost a je to něco jiného než aranžma běžných písničkářských pokusů a omylů třeba.
Poslední moje otázka. Jaroslav Seifert, já před tím naším rozhovorem jsem si oživila nejenom jeho verše, ale i jeho život. Čím vás zaujal jako osobnost?
No,
Když pomenu verše,
tak mně se na jeho životě líbilo to, že měl rád i jiné věci než poezii a prozu, ale a že měl vlastně velkou lásku i k ženám, nejen k mamince, ale i k ženám a k vínu, což je sympatický a vůbec k životu. A přitom jako ta jeho cesta zase nebyla úplně prostě rovná a jo, byla docela taková trnitá, krkolomná prostě. Ale myslím si, že se s tím vyrovnal velmi dobře.
Krásné verše nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta z hudebního dnešního radiožurnálu písničkář Miroslav Paleček. Dneska byl hostem. Mirku, děkuju, že jste přišel. Děkuju za váš klid v tom předvánočním shonu a ať se album líbí a ať se vám daří.
Děkuju. Děkuju vám moc za pozvání a já jsem takový naivní. Já si myslím, že by toto CD mohlo být i nejen v každé rodině, ale i v každé škole třeba.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.